Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għaddin is-sija waqt programmi ieħor mis-sensiela Noti mit-tastiera. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' Ludwig van Beethoven. Fost ix-xogħlijiet l-aktar importanti ta' Beethoven nistgħu nsemmu serje ta' 32 sonata għal pjanu li jimmarkaw sewwa l-bidla mill-perjodu klassiku għal dak romantiku. Magħna fl-istudio llum għandna lill-pjanista Dr. Joanne Camilleri li ser tkellimna dwar uħud minn dawn is-sonati ta' Beethoven. Joanne, l-ewwel nett nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina u qiegħda magħna hawnhekk fl-istudio.
Grazzi lilek.
Issa Joanne, nafu li Beethoven nistgħu naqsmu x-xogħlijiet tiegħu u anke dawn is-sonati f'diversi perjodi. Xi tgħidilna dwar is-sonati bikrin ta' Beethoven?
Meta beda jikkomponi fil-bidu dawn is-sonati, Beethoven kien għadu żgħir tista' tgħid, jiġifieri kien għadu taħt ċertu influenza ta' kompożituri li kien jew studja magħhom jew li studja x-xogħlijiet tiegħu. Ngħidu aħna Haydn, Mozart, Clementi wkoll, x'hemm ċertu elementi fix-xogħlijiet tal-bidu fejn joħorġu pereżempju it-temi, il-melodiji, l-enerġija ta' Clementi pereżempju. It-temi ta' Mozart, per eżempju, mhux għax huma l-istess, imma l-influenzi tibda jsek tarhom ftit, għadu naqra żgħir Beethoven, u iktar ma beda jiżviluppa, iktar beda joħroġ u bħala individwu, bħal kull kompożitur fuq kollox.
Tajjeb, mela hawnhekk ngħaddu għall-ewwel xogħol ta' Ludwig van Beethoven li ser nisimgħu llum. Din hija il-Pathetic Sonata, sonata miktuba fl-1798. Is-sonata fija tliet movimenti li huma grave, adagio kantabile u rondo. L-ewwel moviment ta' din is-sonata kien xi ħaġa ġdida għal dak iż-żmien għaliex wara ftuħ drammatiku ngħaddu għall-allegro. Hawnhekk ser nisimgħu l-ewwel moviment mit-tmien sonata ta' Beethoven li huwa grave allegro molto e combrio li ser jiġi segwit mill-pjanist Daniel Barenboim. Thank you. Smajna l-ewwel moviment mitmin Sonata Patetik ta' Ludwig van Beethoven. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanist Daniel Barenboim. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fejn nisimgħu mużika miktuba għal strumenti tat-tastiera jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu mużika ta' Ludwig van Beethoven u magħna fl-istudio għandna l-pjanista Dr. Joan Camilleri. Joan, hawnhekk x'taqtek tgħidilna wkoll xi kummenti dwar is-sonati aktar tardivi ta' Beethoven.
Aktar ma beda jiżviluppa Beethoven aktar il-mużika bdiet tiżviluppa miegħu wkoll. Naturalment, inti meta persuna tesperjenza xi affarijiet f'ħajjita, iktar u iktar meta tkun mużiċista ħa toħroġhom toħroġ dak l-elementi fil-mużika tagħha. Iġifieri aktar ma beda jikber, aktar meta jiżviluppa anke bħala pjanista Beethoven, is-sonati tal-pjanu bdew isiru aktar drammatiċi. Ma ninsewx ukoll li dawn is-sonata żinkitbu prinċipalment biex idoqgħu mhu. Ġifieri anke aħna nindunaw bħala pjanista x'kien isarraf tista' tgħid li kien pjanista tajb ħafna Beethoven kif juruna daw x-xogħlijiet. Iktar ma jgħadda żmien, iktar bdew isiru wkoll ishom xogħlijiet orkestrali kważi kważi, għalih il-pjanu beda jsir orkestra ma baqax strument melodiku biss, ma bdiet toħroġ ħafna drama, ħafna espressjoni qawwija. Inti l-ewwel semmejt ukoll il-fatt li fil-Pathetic Sonata tibda b'moviment grave li hija xi ħaġa mhux tas-soltu, għax aħna nafu li s-sonati ġeneralment jibdew bil-moviment allegru. Imma mhux sonata waħda hemm fit-tertitu li kiteb Beethoven li tibda b'moviment slow, hemm ħafna minnhom u ħafna wkoll jibdew piano, pianissimo, jew misterjoso. Jiġifieri Beethoven kellu dak l-element li għavur jewża qafas li kien diġà stabbilit minn Haydn minn Mozart, hemm dik l-element ta' drama ta' misteru wkoll fiha. Iktar ma tmur iktar tard, pereżempju jekk nieħdu s-sonata l-aħħar waħda Opus 111, hija għalija hemmhekk miss il-ġenna Beethoven. U tinduna u kolli hemm ċertu struggle fil-mużika tiegħu, ġifieri qed jipprova jesprimi xi ħaġa li ġewwa fih, jisuma setax jisprimiha bl-ebda mod u kważi kważi jaqas il-pjanu stess ma kien biżejjed għalih. U fil-fatt anke jekk taqra ċertu korrespondenza dwar Beethoven ma nies kontemporanji tiegħu dak iż-żmien, tinduna li xi kultant kien anke jgħid li l-pjanu mhux strument biżejjed għalih. Ġifieri għallu għafolja u kien pjanista primarjament, ġifieri seta' jagħmel li jrid bl-istrument għax kien familjar ħafna miegħu, kien uħoss li hu xtaq jesprimi xi ħaġa li qas l-istrument stess ma kien biżejjed li allura aħna meta niġu biex ninterpretaw il-mużika tiegħu, meta tiġi biex tinterpreta ta' vera, jiena ngħid għalija vera nħoss dik l-istragil meta tibda tinterpreta l-mużika tiegħu xi ħaġa meraviljuża naħseb.
Inti semmejt il-kelma struggle. Naħseb li huwa aspett importanti ħafna fil-mużika ta' Beethoven meta wieħed iqis iċ-ċirkostanzi personali tiegħu u anke l-personalità.
Iva, ħafna, ħafna Beethoven.
Għandha antipatka li kellu.
Iva, Beethoven għadda minn ħafna miskin minn mindu kien għadu żgħir, jiġifieri kellu missieru alkoholiku, jiġifieri missieru xtaqu li jkun bħal Mozart, jiġifieri qala ħafna Beethoven meta kien għadu żgħir, anke meta kiber, kien hemm ħafna aspetti romantiċi li ma nnexxewx min-naħa tiegħu għax dejjem kien jixtieq li jiżewġ lil xi ħadd li kien above his rank, dejjem li xi baronessa kien u miskin dak iż-żmien ma kellux ċans assolutament. Ġimri għadda minn ħafna affarijiet. U din jiena naħseb li toħroġ ħafna fil-mużika tiegħu bħal kull inkwa kompożitur.
Hija interessanti wkoll l-osservazzjoni li għamilt iktar kmini li Beethoven jaqbad format stabilit ta' sonata f'dan il-każ u jadattaħ għal ċirkustanzi kif ritu. Li hija xi ħaġa li naraw ukoll fis-sinfoniji tiegħu.
Eżatt.
Ngħidu aħna meta għamel sinfonija b'ħames movimenti li hija sit waħda u anki kif daħħal parti korali fid-disa sinfonija.
Eżatt, eħe.
Tajjeb, hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu silta oħra ta' Beethoven. Din id-darba s-sonata numru 21 magħrufa bħala il-Waldstein Sonata. Beethoven kiteb dan ix-xogħol fl-1804 u ta' minn ngħidu li din is-sonata titlob ħila konsiderevoli minnaħa tal-pjanist. Hawnhekk ser nisimgħu l-ewwel moviment minn din is-sonata numru 21, moviment li huwa Allegro con Brio, li ser jiġi segwit mill-pjanist Daniel Barenboim. Thank you. Smajna l-ewwel moviment mis-sonata numru 21, Waldstein Sonata ta' Ludwig van Beethoven, Allegro con Brio. L-interpretu kien il-pjanist Daniel Barenboim. Naddu hawnhekk għal sonata oħra għal pjanu miktuba minn Beethoven, din id-darba n-numru 23 magħrufa bħala Appassionata. Il-partitura ta' din is-sonata ġiet pubblikata l-ewwel darba fl-1807. Madwar sena jew sentejn wara li lesti għal kompożitur. L-appassjonata wkoll tirrikjedi ħila konsiderevoli mingħand il-pjanist. Din is-sonata fiha tliet movimenti: Allegro assai, Andante col moto u Allegro ma non troppo presto. Ninnutaw li t-temi li nsibu f'din is-sonata joħolqu ċerta rabta bejn il-movimenti rispettivi. Hawnhekk aħna ser nisimgħu it-tielet moviment mis-sonata Appassjonata ta' Beethoven fejn l-interpretu huwa għal darba oħra l-pjanist Daniel Barenboim.
Thank you.
smajna it-tielet moviment mis-sonata numru 23 Appassionata ta' Beethoven, moviment li huwa Allegro ma non troppo presto. Il-pjanist kien Daniel Barenboim. Qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wara l-mużika ta' Beethoven, issa ser ngħaddu għal dik ta' Samuel Wesley, li kien kontemporanju tiegħu. Samuel Wesley għex bejn l-1766 u l-1837. Ta' 10 snin kien diġa kapaċi jdoq l-organi, il-harpsichord u l-violin, u kien beda jikkomponi l-mużika wkoll. Madana kollu ta' 21 sena, Samuel Wesley korra, meta waqa' ġobini li kien qed jitħaffer. Huwa ħabat rasu u minħabba fekk tul ħajtu kien jgħaddi minn perjodi ta' instabilità mentali. Kien għalhekk li ma sabx jimpjega ruħu b'mod fiss kif ġeneralment kien jirnexxilhom jagħmlu kompożituri oħra. Madana kollu xorta waħda kien rikonoxxut bħala wieħed mill-aqwa organisti Ingliżi ta' dak iż-żmien. Fost ix-xogħlijiet strumentali li kiteb Samuel Wesley nistgħu nsemmu sinfoniji, kunċerti, mużika da kamera u mużika għal strumenti solisti. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu Voluntary in F, opus 6 numru 10, esegwita mill-organista Jennifer Bate. Smajna Voluntary in F, opus 6 numru 10, tal-kompożitur Samuel Wesley. L-organista kienet Jennifer Bate. It-tifel il-leġittimu ta' Samuel Wesley, Samuel Sebastian Wesley, kien wieħed mill-kompożituri Ingliżi l-aktar importanti tal-bidu tal-era Vittorjana. Huwa għex bejn l-1810 u l-1876 u kiteb ħafna mużika għall-Knisja Anglikana. Ħafna minn din il-mużika hija korali b'akkumpanjament fuq l-orgni. Fost l-impjiegi importanti ta' Samuel Sebastian Wesley, nistgħu nsemmu dak ta' organist f'Exeter Cathedral. Hawnhekk jingħad li ma kienx imur tajjeb mas-superjuri tiegħu, minħabba li kien sikwit jonqos milli jattendi għall-funzjonijiet u jħalli d-doveri tiegħu f'idejn studenti b'ħafna anqas esperjenza. Samuel Sebastian Wesley kiseb fama tul ħajtu bħala wieħed mill-aħjar organisti u anke bħala surmast tal-korijiet. Kif għedna qabel ħafna mix-xogħlijiet ta' Wesley inkitbu għaċ-Church of England, u fost dawn nistgħu nsemmu n-nijiet bħal Thou wilt keep him in perfect peace u Wash me thoroughly. Uħut mix-xogħlijiet korali ta' Samuel Sebastian Wesley jinkludu taħlita ta' siltiet għal kor b'vuċi waħda, kor b'numru ta' vuċijiet u vuċijiet solisti. Aħna ser nisimgħu silta mir-repertorju strumentali ta' Samuel Sebastian Wesley permezz tal-kompożizzjoni tiegħu An Air with Variations for Holsworthy Church Bells li ser tiġi segwita mill-organist Paul Morgan. Smajna An Air with Variations for Holsworthy Church Bells ta' Samuel Sebastian Wesley, eseguita mill-organist Paul Morgan. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com. Minħat jgħaj nixtieq nirringrazzja l-pjanista Dr. Joanne Camilleri li kienet magħna fl-ewwel parti tal-programm u anke lit-tekniku s-Sur Samuel Attart. Insemmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.